După cum ați auzit și cum vedeți, avem icoana în Miercurea Mare. În Miercurea Mare este icoana, o icoană mai specială, mai deosebită. O icoana Mântuitorului stând la masă, dar nu e nici cina cea de taină, nu e nici nunta din Cana Galilei, nu e nici o altă masă, ci este o masă mai specială. E una dintre cele mai frumoase icoane ca înțeles. E Hristos, Maria, sora lui Lazar, care toarnă pe capul lui de lemnul, și Lazar care murise și fusese, dacă vă uitați la, dacă mai este altundeva icoana lui Lazar, e același chip care a ieșit din mormânt. Pentru că se spune și că Mântuitorul se întorcea în Betania și stătea la masă cu Lazar și mânca. Lazar și ceilalți care erau și de pe acolo, sau ucenicii Mântuitorului. Și pentru că în această zi a Miercurii Celei Mari se amintește despre această cină specială, această masă, care parcă pe închipul e deja sfârșitul veacurilor și începutul acelei lumi desăvârșite, împărăției lui Dumnezeu, când vom sta la masă și vii și morții, Lazar era mortul, dar era viu. Și toți cei care au trăit, știți? Toți cei care au trăit, și cei care au murit și cei care vor fi în viață, atunci toți se vor aduna acolo la împărăția lui Dumnezeu. Această cină, această icoană a cinei, preînchipuie sfârșitul veacurilor și cina cea mare în împărăția lui Dumnezeu, nunta fiului de împărat. Nu e de înțeles de ce producea și foarte multe învârtoșări această cină. Foarte multe supărări. Nu suportau farisei, nu suportau mai mari preoților. Și să vă citesc capitolul 12 despre care vreau să vorbesc din Ioan. Știți, este capitolul 12, sunt unul dintre cele mai frumoase capitole care sunt în toată Evanghelia. Dar este printre cele mai puțin băgate în seamă, cele mai puțin explicate și cu atât mai mult cele mai puțin înțelese. Capitolul acesta 12 este trecut cu vederea cu ușurință, pentru că el la început, capitolul 11 este despre învierea lui Lazar și toată lumea citește, se bucură și învierea lui Lazar e ceva deosebit. El. Și din capitolul 13 începe cina cea de taină și cuvântul Mântuitorului la cina cea de taină, care e foarte frumos și foarte amplu, 13, 14, 15, 16, 17. Știți, adică 4-5 capitole serioase despre cina cea de taină. Capitolul 12 stă undeva la mijloc așa și trecu cu vederea ca și cum mai zice, lasă că asta e puțin important, hai să trecem la cina cea de taină. Dar capitolul 12, în primul rând, este puțin băgat în seamă pentru că are la început intrarea în Ierusalim, adică intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, dar după aceea 30-40 de versete absolut necunoscute. Și o să vedeți, le-ați auzit citite în seara aceasta, dar na, foarte puțin pot să se concentreze. Și auziți capitolul 12 și o să insist puțin asupra fiecărui verset, mă opresc la fiecare cât de puțin. Deci Iisus, mai înainte de Paști cu 6 zile, adică duminică, înainte de Paști cu 6 zile a venit în de ce? De ce? Pentru că sâmbătă prăzneau ei Paștile și 6 zile înainte este duminica Rusalii, duminica Floriilor. Deci Iisus, mai înainte de Paști cu 6 zile, a venit în Betania împreună cu ucenicii, unde era Lazar, cel ce fusese mort, pe care l-a înviat din morți, și au făcut lui acolo cină și Maria slujea, adică sora lui Lazar, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Lazar, da? Ceea ce e extraordinar. Și deci Maria, luând o litră cu mir de nard de mare preț, de mult preț, zice aici, a uns picioarele lui Iisus și a șters cu părul capului său picioarele lui, adică, vă dați seama, era sora mortului, erau prieteni, îl iubea pe Hristos și ea, și Marta și Lazar, îl iubeau, îl primiseră de mai multe ori în casa lor, între timp Lazar murise, Mântuitorul era în Galileea, ei erau disperați, desnădăjduiți, A murit Lazar la vremea maturității, nu era un om bătrân. E greu să... Ei trei erau necăsătoriți, toți trei, frați, rămăseseră toți în casa părinților, părinții muriseră probabil, și Lazar murise. Era în Israel, în vremea aceea, a fi femeie singură, a nimănui, nici căsătorit, era un coșmar, era greu. Și acum e greu, și acum e greu. Dar în vremea aceea era foarte greu. Erai ca un drumeț în calea lupilor, erai a nimănui dintr-o dată. Pentru aceasta Dumnezeu lăsase legea leviratului. Legea leviratului, care era legea că dacă cumva soțului tău, dacă soțul murea și soțul avea vreun frate, femeia aceea nu rămânea, și femeia n-avea copii, dacă avea copii, rămânea cu copiii ei și cumva era ocrotită de faptul că avea copii și creștea în continuare și avea averea soțului și era cumva ocrotită și de privirile piezișe a celorlalți și de tentațiile celorlalți bărbați și de toate acestea era ferită cumva prin faptul că avea copii. Dacă n-avea copii, Dumnezeu s-a milostivit așa și a zis, dacă n-are copii, atunci să o întrețină fratele soțului. Adică să nu o lase nimănui, să o întrețină și să nu o lase nici să n-aibă nimic de mâncare, nici să n-aibă unde dormi, să fie tot timpul întreținută și ocrotită. Deci asta era legea leviratului, foarte înțeleaptă cumva și din milostivirea lui Dumnezeu dată. Iar aici, dacă Lazar murea, cele două rămâneau ale nimănui, ale cui? Ce putea să întâmple? Cel mai bun caz se... făceau un fel de adunare a întregului trib de pe acolo, a întregii ginte, a întregii familii mai mari, și se hotăra cui să fie dată una și cui să fie dată cealaltă. Așa se făceau treburile. Se adunau bătrânii și ziceau, uite cum facem, ori trăgeau la sorți, ori chiar hotăra, ăsta nu are pe nimeni, să o ia pe nu știu cine. Ăsta e mai urât, nu a găsit pe nimeni, să o ia pe Maria. Și Maria, ce puteți să facă? Se supunea că așa hotăra neamul, înțelegeți? Ori lucrurile astea erau greu de purtat. Acum apare o aberație pentru voi, ca fete. Atunci nu aveți ce să discuți. Nu aveți ce să discuți. Femeia era mult mai... supusă, săraca, și prinsă din toate părțile și nu avea ce face, pur și simplu. Era și mai slabă, mai neputincioasă în fața acelei lumi crude și barbare, mai barbare decât acum, deși la nivel moral mai barbară acum în lume. Or, ce ar fi urmat? Ele aveau prieteni pe Mântuitorul și Lazar și îl iubeau și rămăseseră necăsătoriți și probabil că urmau legea lui Hristos și vreau să fie și să câștige, să meargă pe calea lui și să câștige și împreună cu Hristos împărăția celor de care probabil că Mântuitorul le vorbise atâtea ori în casa lor și totuși Lazar murise. Și mai auzeau și că urmează să fie răstignit și Mântuitorul, cum prefigura Mântuitorul, și iudeii voiau că vor să-l prindă și vor să-l omoare. Deci venea vremuri grele pentru ele și Lazar murise, înțelegeți? Murise, gata, l-au îngropat și s-a terminat. Și vine Mântuitorul și ele vin plângând în genunchi, prima dată Marta, după aia Maria, zicând, Doamne, dacă ai fi fost aici, gândiți-vă câtă obidă, cât necaz era în cuvântul ăsta. Și pentru bietul fratele, care era în plină floarea vârstei, dar și pentru ele, pentru necazul lor, ce urma cu ele se întâmple. Dacă ai fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Înțelegi? Câtă durere, ziceau, încât Mântuitorul a plâns când a auzit durerea lor. Cred că în spatele plânsului Mântuitorului, atunci când au venit și iudeii, și Maria, și Marta, și au plâns, pe lângă toate celelalte motive ale suferinței, ale durerii, ale morții, pentru care plânge un om, pentru ale miilor de despărțiri care pot duce la plâns și la suferință și pentru care a plâns și Mântuitorul atunci, cred că este și durerea femeii. A plâns și pentru durerea și pentru neputința și pentru nedreptatea care îi se făcea în general femeii, fiind așa, plasată și clasată cum trebuie, unde trebuie, ca un fel de bun. Acolo în lacrimile Mântuitorului a fost și pentru acest... Deci să știți și fiecare femeie să se identifice și să se bucure și să-și aducă aminte de lacrimile Mântuitorului atunci și când e nedreptățită sau a nimănui și nebăgat în seamă să zică, Doamne, Tu cel care ai plâns și pentru noi, în fața durerii femeii, în fața neputinței, în fața slăbiciunii ai plâns și nu ne-ai uitat și nu ne-ai trecut cu vederea și nu ne-ai disprețuit. nu mă lăsa acum. Și nu se poate să atunci să plângă și să repare și să facă ce trebuia să facă, iar acum să zic, să nu bage în seamă, să zică, îmi pare rău, îmi pare rău. Deci dacă cu tot sufletul te rogi, nu se poate să nu te ajute. Și acum înțelegeți, după ce el a înviat pe Lazar și s-a cutremurat, mulțimile s-au cutremurat, toți care au văzut, după 4 zile, în când Marta a zis, de ce să mai desfacem piatra aceea pecetuită, că pute îngrozitor, a zis, Doamne, nu, 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 să nu o desfacem, că sunt 4 zile, pe căldurile acelea nu era, vă închipuiți cum putea să miroase. Și așa a și fost, icoanele dau mărturie, că cei care îl deschid mormântul stau așa, adică mirosea îngrozitor. Și Mântuitorul a zis, Lazar ieși afară, și Lazar a ieșit și l-au spălat, l-au curățat, l-au pus la masă. Păi după ce fusese asemenea minune, trecuse probabil o zi, două, cel mult, în care de-abia s-au dezmetecit, Mântuitorul a plecat de acolo, n-a stat mult, și s-a întors seara și a mâncat cu Lazar la masă. Tocmai se dezmeticiseră toți, și Maria, și Marta, și toată lumea. Că, nu știu dacă, noi avem o anumită construcție așa a psihicului, încât uneori anumite lucruri care ne, la care nu ne așteptăm deloc, care ne depășesc cu totul, aproape că nu le putem cuprinde, sau nu le putem înțelege pe moment. Dacă cineva, de exemplu, deschide acum ușa și strigă, a luat foc nu știu ce, noi cred că am stat așa vreo 5 secunde și ne zice, ce a luat foc? A luat foc! Dintr-o dată, sau dacă ai dormit noaptea și cineva îți urlă în gura mare lângă tine, vezi că, nu știu, a ieșit apa din albie și ți-a patul, sau nu știu ce se întâmplă, te gândești așa vreo 15 secunde, ce pat, ce apă, ce, nu se poate, nu cred. Și de-abia se cuplează așa, apă, pat, luat, atunci de-abia cuplezi. De-abia atunci mintea nu poate să primească așa dintr-o dată asemenea lucruri care te lovesc în obișnuință, în firesc. Așa a trebuit pentru asemenea lucruri. Și să știți că, în general, și cei care au momentul de întâlnire cu Dumnezeu, de convertire, aproape că nu se dumiresc ani de zile după aceea. Atât de cutremurători în momentul acela. Nu poți să-l procesezi, nu poți să-l înțelegi. Încetul cu încetul. E ca și cum ai trăit o viață întreagă în peșteră și dintr-o dată ești la lumină și vezi o frumusețe fără seamă și închizi ochii de durere. Dar într-o clipă ai văzut lumina aceea și frumusețea și munții și cerurile și tot, ceea ce tu nu văzusești niciodată. Abar n-aveai că există așa ceva. Și după asta trebuie zile și săptămâni să zici, și era albastru, și era un soare, și era nu știu ce. Dar atunci, pe moment, parcă nu vezi nimic, nu înțelegi nimic. Mai ales întâlnirea cu Dumnezeu are această putere cutremurătoare de a te mira, de a te minuna, de a te cutremura până în temelii. Și pe moment ți se pare că nu înțelegi nimic, dar nu se mai sfârșește cât te înțelegi după momentul ăla de întâlnire. O clipă, o fâșie de lumină din Dumnezeiescul Har să te atingă și nu mai se sfârșește cât te înțelegi. Atât de cutremurătoare așa întâlnire. Echipuiți-vă că această Marta și Maria de-abia se dezmeticiseră și vuietul mulțimilor și cei care ziceau, ați văzut cum a ieșit, fiecare în felul lui striga, urla, n-aveai timp tu să stai cu tine puțin așa, să te gândești, măi, dar cum a fost de fapt? Și de aia până să-l curezi pe Lazar, până să-l speri, până să-i schimbi ce are pe el, până să-l zici, te doare ceva, trăiești, existi, ești cu adevărat tu, ia să vedem, poate că nu ești tu. Și de-abia după vreo 2, să zicem, 3 zile, Mântuitorul se întoarce și ele lămurite cumva de plin așa în inima lor ce s-a întâmplat și cât de cutremurător și probabil că au reluat în cuvintele cu care au vorbit Mântuitorului și cum ni le-a răspuns el. Când ele ziceau că dacă ai fost aici, el n-ar fi murit. Și Mântuitorul le spunea, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine chiar de va muri, viu va fi. Și ele ziceau, da, la a doua venire, da, atunci când va fi viu. Nu ți-am zis că eu sunt învierea și viața, le spunea Hristos. Adică ele dădea înțeles, eu sunt aici, nu trebuie să fie a doua venire dacă vreau eu. Și cred că de-abia după aceea lămureau și zice, acum am putut să-i răspund așa de nepăsător. La doua venim. Când va fi atunci? Nu. Și de-abia atunci s-au lămurit de plin așa și lămurindu-se de plin au înțeles ce mare lucru a fost, că fratele lor trăia, că viața lor s-a schimbat din temelii. A și rămas la fel, însă nu trebuiau să fie date ca niște vândute, ca niște animale într-o parte și într-alta, dar mai mult decât atât. Au înțeles și au văzut și au cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. De acum viața lor era schimbată din temelii. Nu se mai puteau întoarce liniștite să-și doarmă somnul lor tihnit și viața lor plictisită. Și era cu totul și cu totul schimbată. Și văzând și cunoscând asta, Maria s-a dus și a luat ce putea găsi mai de preț. Era ce era mai de preț în casa lor, probabil adunat din generații, de părinților. Era mir de nard de mare, mare preț. Oamenii de obicei își adunau pentru mormântarea lor mir de nard de felul acesta, care au cele mai prețioase miresme adunate din Indii și de pe unde le adunau, din Siria și din toate părțile, la prețuri foarte mari și care se atât de puternic era mirosul și atât de frumos încât sigilau în niște fiole acele miresme și nu le desfăceau cu generațiile. Și ziceau, când va fi vreodată, cine știe când, cum își țineau țăranii români, cine știe ce e pe acolo, sau ce își țineau și ei, ce aveau mai valoros. Cum ne mâniam noi câteodată pe bunici, că toți țineau niște servicii de alea care nu le niciodată mâncam din ele. Că a mâncat odată la nunta lui bunica, păi hai să mâncăm și acum. Nu, când va fi, tot îmi spunea, ei, când o să luați voi bacaloreatul. Au trecut și bacaloreatul, când o să fiți voi la facultate, mamă și așa. Au trecut și facultate. Când o să facă unul azi, au trecut și cu unii, au trecut toate și păi când le folosim? Și au murit și au rămas acolo, vezi cum au, nu știu cum, aur pe margine și... Și? Adică așa cumva țineau acești oameni de acum... Dar era și de mare valoare, nu era numai sentimentală ca acolo, că a fost la nunta lui Bibi Sadoveanu și așa era un Bibi Sadoveanu. Și serviciul ăla. Și era mult mai mult, era chiar valoros, foarte valoros și îl țineau probabil. Ei, Maria s-a dus, n-a mai cerut voie nici la Marta, la nimeni, dar cred că și Marta era total în asentiment. Și când ei mâncau la masă, și vă dați seama ce imagine, se uitau ele și vedeau pe mortul care murise, fratele lor stătea de vorbă cu Hristos și discutau și mâncau. Păi ce să mai zici despre așa ceva? S-au dus, au luat ce aveau mai valoros în casa lor și au turnat pe capul lui. A turnat mar de mir, de nar, de mare preț, care era o zi de muncă grea la evrei, era o drahmă. O drahmă, o zi de muncă grea, cam ar fi la noi de coasă. Cum ar fi, dom'le, un milion îi dai la om la o coasă. Adică cât e? 100 de lei. La o zi de coasă. Ei, 300 de milioane, înțelegeți? 300 de drahme era. Adică era ceva, cât un an de muncă, nu așa cum ați muncit voi, mi-i străinătate, un an de muncă, toți banii vă luați ceva și aruncați așa pe... Păi s-au mirat toți. Până și apostolul a zis, de ce se folosește? Dar deja din momentul în care a fost ruptă fiola, nu se mai putea face nimic, că ce mai putea? De obicei ieșea mireasma, iar și se evapora ușor și cam asta e, până să zică ea a rupt fiola aceea și a vărsat pe părul Mântuitorului și pe hainele lui și Iuda s-a învârtoșat. O să citim mai departe. Și a făcut lui acolo cină și Maria slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul. Deci Maria, luând o litră de mir de nard, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters cu părul său picioarele lui, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Și toată casa s-a umplut, toți. Și cei care nu văzuseră, că era un gest, nu cred că a făcut un gest așa demonstrativ. Uitați-vă aici! Și a făcut-o ea în taina ei și în dragostea ei, dar oricum au văzut toți, au simțit toți, pentru că s-a de nimea s-a împrăștea mireasma și toți, ce miroasă așa. Și au văzut după aceea ce se întâmpla. Deci a zis unul dintre ucenicii lui, Iuda al lui Simon Iscarioteanu, că vrea să-l vânză pe ei. Eu am luat o variantă mai veche de la 1911, dar... Să vă citesc normal. Așa. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanu, unul dintre ucenicii lui, care avea să-l vândă, a zis, deci, despre care Ioan Evanghelistul zice, care avea să-l vândă, ca să știi noi despre cine e vorba, a zis, pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari, nu drahme, dinari, am greșit eu, și să fie dat săracilor? Adică, cum vă spuneam eu, era de mare, mare preț, dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur, adică era hoț. Și având punga, el era un fel de econom al apostolilor. El se ocupa cu banii. Iuda Iscarioteanu se ocupa cu banii, adică mulți oameni care erau tămăduiți, mulți oameni care erau ajutați, nu știau cum să răsplătească și încercau să ajute cumva. Și mulți dădeau bani. Și se pare că el, și vă dați seama, erau 70 de oameni, cei 70 de apostoli, erau 12 apostoli, deci 82 de oameni, plus cei care mai veneau după, aceștia nu mâncau totdeauna, nu erau tot timpul în casele oamenilor. De multe ori aceștia mâncau singuri, pe câmp, pe unde erau și trebuiau să se întrețină cumva. Mergeau tot timpul, erau după Hristos. Și Mântuitorul a îngăduit aceasta să se... Oamenii care vreau și puteau și erau mulți oameni care erau tămâduiți și nu știau cum să ajute altfel, îi dădeau acestuia bani și acesta cumpăra hrană pentru toată lumea aceea și îi ajuta pe toți. Și zice Ioan Evanghelistul că acest lucru l-a zis Iuda nu pentru că nu mai putea el de săraci, că se pare că de acolo, din punga aia, se dea mai ales să săraci. Da? Toți neputincioșii pe care îi vedea. Deci nu mai treceau pe margine și tămăduia pe sărac și îi dădea ochi și nu știu ce și după aia era lăsat să moară de foame acolo, ci chiar îl ajutau. Deci era ceva mult mai mult și mai amplu decât așa o chestie, o fugă printre oameni și atâta tot. Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur, era hoț și având punga lua din ea ce se punea în ea. Nu tot, dar lua din ea. A zis deci Iisus, las-o că pentru ziua îngropării mele s-a păstrat. Deci și-a păstrat ea mirul acesta. Lăsați-o. Dar să știți că în celelalte evanghelii, când se vorbește, se spune că nu numai Iuda Iscărioteanu s-a zmintit așa puțin. Și ceilalți apostole sau cam... Nu au înțeles. Adică de ce a îngăduit Hristos? De ce a îngăduit? Pentru că putea să vândă cu preț mare, să de la săraci. Li se părea o risipă chestia asta. Nu înțelegeau. Și Mântuitorul și acolo a zis, lăsați-o, nu supărați femeia. A zis el, că vă spun vouă, aici nu zice, dar în celelalte evanghelii zice, că vă spun vouă că oriunde se va propovădui evanghelia aceasta, se va spune și ce a făcut ea. Oriunde se va vorbi despre ceea ce am făcut eu, despre mine, ca Dumnezeu, se va spune și ce a făcut această femeie, căci pentru ziua îngropării mele a făcut ea aceasta, adică pentru ziua când va fi îngropat. El deja oricum le prevestise că se apropie de moarte, că se apropie de Ierusalim, că va fi dată în mâinile fariseilor. Deci, această femeie, fără să știe, având ce era mai de preț în casa ei, l-a uns cu mir de nard, dar de fapt el a spus că ceea ce a făcut ea a făcut ca o prevestire, ca un fel de profeție. Era mirul de îngropare, era mirul pe care trebuia să, cu care se ung de obicei morții după moarte. A zis deci Iisus, las-o pentru ziua îngropării mele le-a păstrat, iar pe sărași totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea întotdeauna. Trupește, pentru că el urma să se desparte și să nu mai vadă. Deci mulțime mare de iudei a aflat că este acolo, dar aici înainte de a trece, foarte pe scurt, faptul acesta că Iuda începuse să facă anumite păcate, începuse să fure, ne dezvăluie o anumită latură a păcatului, a necredinței. Știți că între necredință și păcate este o legătură foarte mare, foarte mare. De pildă, când luăm mine la spovedanie și îmi spune că a început să îi scadă credința, eu ca preot știu imediat că a început să facă anumite păcate mari. Nici nu trebuie să-mi spună. Știți, mi-a scăzut credința și el începe cu chestia asta, că mi-a scăzut credința, nu prea cred. Asta înseamnă, în primul rând, nu că omul acela are o profundă și adâncă cugetare și logică și se tot gândește el și zice, este, nu este, ca la Margarete, este, nu este, Dumnezeu este, nu. Nu. De obicei, oamenii, după ce fac anumite păcate, de obicei, cele mari, orică fură, orică nedreptățesc pe cineva, orică au ajuns să fie stăpân peste alții și să îi nedreptățească și să nu le dea banii pentru munca lor, orică desfrânează, orică fac alte păcate mari, după ce fac aceste păcate, ei nu mai pot, noi oamenii, nu mai putem să ținem în același suflet al nostru și pe Dumnezeu ca și chip al binelui și că trebuie să facem binele și că și aceste păcate. Nu putem, acestea nu pot să stea împreună, ori îl deformezi pe Dumnezeu în general și îl faci cu totul numai să zici că e Dumnezeu meu, că mă ajută numai pe mine, că mă înțelege. Și sunt și oameni de genul ăsta care zic, da, Dumnezeu mă înțelege, eu sunt cel mai necăjit, eu am dreptul, eu nu știu ce. Sunt și de tipul acesta oameni, dar sunt rari. Dar cei mai mulți trebuie să renunțe la Dumnezeu. Trebuie să-L dea la o parte. Și dintr-o dată mintea se transformă într-un fel de slugă care se ocupă cu găsirea soluțiilor de a-L îndepărta pe Dumnezeu din suflet. Dar de ce se plâng eu chiar așa în Dumnezeu? Adică stai 2-3 nopți, uite, eu păcătuiesc, eu greșesc, dar de ce greșesc, dar de ce nu pot să mă abțin, nu știu ce? După care încetul continuu găsești soluții, al scop pe Dumnezeu afară. Dar ce, chiar așa există Dumnezeu ăsta? Poate că nici nu există. Poate au dreptate, ăia, așa, 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 uite că și ăla nu crede, aha, și ăla. Și preotul a uite ce păcate face. Și patriarhul nu știu ce. Las că știu. De aceea această grijă și atenție foarte mare la păcatele preoților, la episcopilor, la patriarhilor, la orice greșeală. Pentru că mintea are nevoie de resurse ca să-și îndreptățească necredința. Înțelegeți? Păi da, ce? Eu mă duc la biserică, păi ai văzut cum, nu știu ce, să mă îndreptățească aia, să-mi fure mie, să le dau eu o taxă? Nu le dau nimic, domne. Eu nu cred. De când sunt Dumnezeu așa, dar nu cred ăsta să propovădui de popi. La un Dumnezeu așa, nu știu, o să vedem eu cum e Dumnezeu. Îl hotărăsc eu la un moment dat, cum e. Mă hotărăsc eu în ce chip e. Astea toate se întâmplă când omul începe să trăiască în păcate. Revolta tot mai mare împotriva oricărei forme de credință, oricărei forme de rugăciune, oricărei forme de, în general, împotriva bisericii, împotriva preoților, împotriva, va fi tot mai puternică, tot mai mare și se va găsi tot mai multe motive și li se va găsi nod în papură tot mai mult, chiar dacă sunt mulți care fac prostii și greșeli. Dar aceia vor fi scoși în față, vor fi puși pe primul, aceia vor fi primii pe internet, aceia vor fi primii la știri, vor fi, nu pentru că neapărat e un complot mondial, care nu, ci pentru că oamenii trăind tot mai mari păcate au nevoie să-și argumenteze necredința, au nevoie să-L dea afară pe Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să găsești motive nenumărate. Poate nu există Dumnezeu, poate evoluția e adevărată, poate că nu știu ce, uite, dacă și există, dacă o fi existit Dumnezeu, nu e așa cum ne zic popii și cum ne zic așa, că uite ce fac ăștia și nu mai vreau să știu de biserică și lasă-mă în pace cu morala de acolo și eu știu eu pe Dumnezeu meu cum. Asta e motivul pentru care se întâmplă acestea și se va întâmpla tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și o să auziți pe colegi, tot mai mult zicând pe unde lucrați sau ce faceți. Asta e dovadă că ei deja trăiesc în mari păcate și deja încearcă să-L scoată pe Dumnezeu afară din sufletele lor și sunt opăriți când cineva spune nu-i chiar așa. Dacă tu te-ai pus să zici nu-i chiar așa, Dumnezeu, că am văzut, lasă-mă, e chiar așa, mor acolo, nu e, se luptă ca la o nouă religie au ei. Trebuie să-și argumenteze, pentru că dacă ar recunoaște că nu e chiar așa și că mai fi și adevărul și că adevărul e ținut de alții care își fac treaba lor și aia înseamnă că începe iară tot coșmarul sufletului și toată deranjul și toată tulburarea și toată morala și nu vrea, el trebuie să-L dea afară pe Dumnezeu, trebuie să rezolve treaba asta. Or, nu cred că are rost să vă apucați să explicați că nu e chiar așa și voi vă spuneți părerea că ați văzut și alte realități și cunoașteți altfel de și altfel de preoți, și altfel de biserici, și nu desfințăm medicina pentru că nu știu câți doctori care iau mită, nu s-o cotim că trebuie desfințate spitalele, așa nici bisericile, pentru că unii fac prostii, gata, desfințăm biserică, să facem rău biserici. Dar mai mult de atât n-are rost să ziceți, pentru că oamenii aceștia sunt setați, ei trebuie să-și găsească argumente să poată trăi în continuare în păcat, înțelegeți? Ori dacă tu stai un impediment în calea păcatului lui care i-a devenit patimă și îl trăiește pentru asta, dacă tu îi aduci motive să spună nu-i bine cum trăiești, fără să-i spui că nu-i bine cum trăiești, da, uite, dar totuși biserica de Dumnezeu, dar preoții, mă lași în pace odată. E în stare să-ți aduc argumente zilnice, să te bată la cap zilnic de dimineață până seara la servici, tocmai ca să, de fapt, nu atât de mult să te convingă pe tine, ci să se convingă pe el. Să-și găsească odihnă, vezi? Zice, domne, hai să-ți mai arăt. Uite ce scrie pe internet. Toată ziua cu tine va avea treabă. Cu tine, până să zici și tu. Da, domne, chiar așa. Atunci e liniștit. Vezi că toți îți dăm. Toți. Lumea, nimeni nu mai crede. Deci, e clar, cum cred și eu, cum sunt și eu. Ai nevoie de chestia asta. Altfel înnebunești. Și lumea se apropie de această formă. De această nebunie. Așa încât trebuie oamenii care mai cred să se adune, să-și găsească cumva companie unii cu alții, să se ferească de rău, să se ferească de cearta prea multă cu acești oameni, de a-i convinge, e o mare greșeală. Ei sunt aproape că știu și bănuiesc adevărul, dar nu-i interesează acest adevăr. Ei vor să convingă ei de alt adevăr, tocmai ca să trăiască liniștiți. N-ai tu ce să intri. E ca și cum ai intra între porci, între câini, te fac praf. Ferește-te, adună-te cu alți oameni care gândesc ca tine sau mai au o altă imagine despre lume și despre oameni. Și vezi de treaba ta și rezistă cum poți acolo. Nu te apuca tu să convingi pe alții. Iuda era deja așa. El deja alesese anumite păcate, făcea anumite păcate și deja după ce face anumite păcate nu poți să rămâi, nu poți să-L asculți cu inimă curată pe Hristos zicând ce zicea după ce tu furasești de acolo. Cum să împaci furtul sau alte prostii care le făcuse probabil cu Hristos, cu ochii Lui, cu lumina Lui, cu puterea Lui, cu tot ce spunea? Nu poți să împaci. Ori zici, mă, asta e un șmecher, mă. Asta cred că ne duce și pe noi pe plută. Asta, nu știu ce, e un inocent, e un naiv, habar n-are. Și să mă învățe cum trebuie făcut. Eu sunt mahărul, probabil zicea Iuda. Și deci trebuia să se spună în papură Lui Hristos, să se împotrivească Lui. Și aici se și vede. Cum a lăsat să fie uns părul capului lui și picioarele lui cu mir, a și sărit Iuda. De ce s-a lăsat aceasta? E acolo, nu știu câte dinari, 300 de dinari, putea să se vândă, ia și s-a Alexandra. Se vede că el găsea motive, căuta motive să stea motivele lui Hristos. Vezi? O, ești Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu lăsa să facă asta. Nu s-a făcut bine, domnule. Aici treaba nu-i bună. Înțelegeți? Risipă. Vezi? Unde e Dumnezeu? De ce faceți asta? Deci, e aceeași gândire și să avem grijă că atunci când ne lăsăm, mergem pe acest tip de gândire, mergem pe gândirea tip Iuda. Să nu ne... Neoni se pare așa, nu, că nu, îmi argumentez și eu, nu știu ce, nu. Mergi pe gândirea tip Iuda și vei ajunge și tu să-L vinzi pe Hristos. Și când îți vei da seama la sfârșitul vieții ce ai făcut și cum l-ai vândut de atâtea ori și ți-ai bajocorit, ai stat și tu în cor cu ceilalți urlând și zicând, da, zicând nu pe Hristos, biserica, nu pe Hristos, popii, nu pe Hristos, episcopii, nu pe... Până la urmă pe El l-ai bajocorit, că dacă despre amărâția aia de slujitori ai Dumnezeu, ai vorbit despre El, ai vorbit, El se identifică cu toți. Asta este. Și când îți vei da seama la sfârșit, o să fie atât de greu și nu știu dacă mai poți face ceva. Și o să faci ca Iuda, o să cazi într-o deznădejde totală, dacă îți mai dai seama. Cei mai mulți nu își dă seama nici la sfârșit. Să nu cădem în această greșeală îngrozitoare. Continui. Cam cât e ceasul? Da. Continuăm. A zis Mântuitorul, lăsați-o, că pentru ziua îngropării mele a păstrat ea aceasta, a făcut ea aceasta. Că pe sărași totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Aici este și o a doua învățătură pe care trebuie să o avem și noi. Între a-L cinsti pe Dumnezeu, între a avea și o rânduială de rugăciune, între a avea și o rânduială de a merge la biserică, adică a-L căuta pe Dumnezeu până la urmă, și să ne găsim motive că pentru alții, pentru sărași, pentru nu știu cine facem, trebuie să facem pentru sărași, trebuie să facem pentru ceilalți, trebuie să facem pentru familie, trebuie să facem, dar totuși trebuie să fie puțin, să avem o întâietate de dat lui Dumnezeu. Deci ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu, când trebuie să-i dăm, trebuie să-i dăm. Bine, în cazuri excepționale, sunt cazuri excepționale, că nici duminica nu poți, că na, trebuie să-l ajuți. Dacă bunica ta e necaz și trebuie să stai cu ea, stai cu ea, nu se poate că las că eu merg la biserică, dumneata mor liniștit aici, că eu nu poți. Dar nu găsi, să nu găsim motive false. Dumnezeu vine duminica ca trup și sânge aici între noi. Înțelegi? Păi când vine Dumnezeu, atunci, că nu mai ai după aia câteva zile, că nu mai apuci tu să vii, că nu mai poți, mă, în ziua aia trebuie să te duci. Dacă nu e ceva, acolo trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Și săraci, bolnavi, bătrâni, și toată ziua o să-i avem. Toată ziua. Acum nu-i bunica, mâine-i bunicul nu știu care, poi mâine-i unchiul, poi răspăi mâine nu știu cine, după aia-i vecinul. Oricum o să fie totdeauna. Dar lui Dumnezeu ce trebuie dat, trebuie dat. Și cred că trebuie avut în vedere această axă a valorilor. Totuși, dați lui Dumnezeu ceea ce este lui Dumnezeu, iar cezarului și lumii acestea, ce este al cezarului și al lumii acestea. Să nu confundăm și să nu înlocuim totdeauna pe Dumnezeu cu las că fac bolnavilor, fac bătrânilor, fac necăjiților, faci. Dar fără o apropiere vie de Dumnezeu, la propriu, cum este rugăciunea personală, rugăciunea în biserică, împărtășania, apropierea de Dumnezeu viu, și așa, nu știu dacă se poate, nu că nu știu, sunt convins că nu se poate. Adică până la urmă o să ajungă la o secătuire a sufletului și o să vedeți asta. Chiar dacă voi faceți de dimineață până seara ajutând oameni, mulți, făcând bine mult, dacă tu nu ai în același timp o apropiere de Dumnezeu și prin rugăciunea ta personală, și prin biserică, prin liturghie și prin împărtășanie, te vei secătui sufletește, vei ajunge la mânie, la oboseală, la plichiseală, la murtoșare, la m-am săturat. O să fii ca medicul acela care toată ziua se îngrijea de copii, de câini, de pisici, de tot felul de animale și se adunau în fața cabinetului veterinar nu știu cât, zeci și sute de câini veniți cu lăbuțele, cu nu știu ce pe acolo să-i panseze. Și la un moment dat, obosit, nu mai sfârșea cu ei, l-a călcat pe un câine pe coadă și l-a mușcat și dacă l-a mușcat, l-a mai sărut vreo 10 câini și l-a mușcat și ăia. Și așa s-a săturat de a da cu ei afară de... Acum vă termin pe toți. Și n-a mai primit luni de zile niciun câine, nici o pisică, nimic. Gata, s-a terminat cu... Deci ajungi la oboseala asta, dacă numai pe ajutorarea asta, bunătate, o bunătate așa, că așa trebuie să facem bine oamenilor. Da, e bine, dar bunătatea nu vine din tine. Tu nu ai decât o anumită măsură a bunătății, după o anumită măsură a oboselii, a învârtoșării, a neputinței, a puținătății, o iei razna și dai cu ei de pereți, înțelegeți? Nu ești în stare să poți mult. Dar dacă te apropii de Dumnezeu și păstrești și prin această o anumită măsură, că dai și Dumnezeu timpul, timpul care trebuie să-l dai, că respecti și o anumită zi de odihnă în care te s-o ai tu cu Dumnezeu. Și așa, cumva, după aceea, din acest mic prea plin al relației tale cu Dumnezeu, dăruiești oamenilor și faci bine celorlalți, de-abia atunci poate să dureze această binefacere, poate ani și ani, mai bine, mai puțin și mai cu rânduială, dar de lungă durată, decât mult, mult, mult și după aceea ură, supărare și mâhnire. Că eu l-am dat și el nu mi-a făcut, că eu m-am uitat la el și i-am cărat geanta 3 zile la rând și el nu s-a uitat la mine și nu mă salută pe stradă și învârtoșări și... Nu! De aici, de la această bună drămuire între a da lui Dumnezeu și trebuie să dăm lui Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu, de fapt ne dăm nouă, că nu îi dăm lui Dumnezeu, ne dăm nouă prin întâlnirea cu El și prin liturghie și prin împărtășanie și prin rugăciunea personală, se face și o anumită dreaptă măsură între ajutorarea celorlalți, munca pe care trebuie să o facem, viața în familie, tot ce trebuie să facem și de aici încolo se poate să continui și continuarea aceasta este de lungă durată. Mai bine de 1000 de ori să faci mai puțin și constant și de lungă durată și consecvent decât mult, mult, mult și după aia nimic. Și cu ură și cu supărare, că m-am săturat. Asta nu îi plăcut lui Dumnezeu. Părinții ziceau, uneori milostenia de tipul ăsta este rea. Zicea și dragostea fără dreaptă măsură este rea. Și milostenia fără dreaptă măsură este rea. Că zice, unii având bogățiile Nilului le dau într-o noapte. Nilului, adică a Egiptului, cele mai mari bogății ale Imperiului Roman, le dau într-o noapte și rămân săraci, lipiți pământul și vin și alții și le cer și îi ba la cap și nu mai am. Și înveți și cu mult, că le-ai tot, și ei vor mult, 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 mult și te și obosești să te plictisezi când vine să-ți dai cu ei de pereți și nici nu mai poți da, că te-ai arunc și tu sărac să cer altora. Deci toate trebuie să fie făcute cu măsură. Măsura este care dă valoare și dragostei până la urmă. Și dragostea față de celălalt, dacă tu o reverși peste măsură și omul nu-i pregătit să primească atâta dragoste. Se învață că ei se pare ceva firesc. Păi da ce? Nu trebuia să-mi dea că așa mă iubește el. Total. Deci trebuie să o dai, dar trebuie să o dai cu măsura smereniei, cu măsura lui Dumnezeu, prima dată lui Dumnezeu de plin și după aceea celuilalt. Și dacă faci această dreaptă măsură, sufletul celălalt știe să proceseze. Și dragostea are ceva din această întâlnire extraordinară de moment cu o realitate nemai văzută, nemai întâlnită, pe care trebuie să ai timp să o procesezi, trebuie să ai timp să o pui în sfârșitul tău, să o îngurgitezi, să te liniștezi, să înțelegi ceva, să o prețuiești. Ori i-a dăruit așa cu topanul, dat așa cu căruța celuilalt, că el nu înțelege, dar tu o dai. Se va întâmpla cum se întâmplă de multe ori cu bietele mamele noastre, care ne fac, ne dreg, ne țin, ne pun. Și nu ni se pare firesc, pe dogoșul, trebuie să facă mama. Să mă spele, să eu să stau cu mâna sus, mâna jos, masa e servită, patul e făcut, scoală-te, picioarele încălțate deja, mă duc numai la școală și așa, și așa trebuie să facă mama. Și mama nu o să poată purta atâta dragoste de tipul ăsta, la un devine cicălitoare și supărată și obosită și plictisită și m-am săturat și o să-ți bată capul la nesfârșit. Tu te-ai învățat cu această dragoste, se pare normal să mi se dea, să normal să mi se facă. Nu ți se pare deloc mare lucru că ea face, dacă așa îi place ei. Așa are ea dragoste. Înțelegeți? N-a fost procesat, n-a fost dată cu măsură, n-a fost înțeleasă. Și când e vorba de dragoste, toată trebuie dată cu măsură și cu înțelegere și la timp și cu multă înțelepciune până la urmă, înțelepciunea aceea șarpelui de care zice Mântuitorul, fără de care cele mai bune lucruri se transformă într-un coșmar. Într-un coșmar de nedescris, nu mai știi cum să ieși din el. Întorcându-ne. Căci pe sărași totdeauna aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei a aflat că este acolo. Deci după ce au văzut învierea lui Lazar, au plecat mulți, au spus peste tot, uite ce s-a întâmplat, dar după aceea a aflat că a venit acasă la Lazar și a aflat că e cu el la masă și de mulțime mare de iudei a aflat că este acolo și a venit nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și erau extraordinar de mirați. Probabil că și dintre cei care au zis, erau vrut și ei să vadă, măi, cum mă, a murit Lazar? Păi a murit Lazar, hai să-l vedem. Și au venit să-l vadă. Și s-au sfătuit arhierei, deci după asemenea tulburare, după asemenea mirarea mulțimilor, după asemenea slavă ce o dădeau oamenii, arhierei s-au învârtoșat cu totul și cu totul. Și s-au sfătuit arhierei că și pe Lazar să-l omoară. Deci au zis, domnule, nu se mai poate. Îl omorâm și pe Iisus, dar și pe Lazar, că uite, vin oamenii să-l vadă, uite, ăla înviatul. Nu se poate, trebuie să-l omorâm și pe ăsta. Căci din cauza lui, mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțime multe care venise de la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și are loc intrarea în Ierusalim. Au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, împăratul Israel. Și Iisus, grăind, și Iisus găsind un asin tânăr, a așezut pe el și, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci au adus aminte că acestea erau scrise pentru el și că acestea le-a făcut el. Deci tot așa, erau lucruri atât de mari, atât de deosebite, pe care ei nu le prea înțelegeau. Participau și ei acolo lângă asin, mergeau și ei. Dar după aceea au zis: măi, păi n-a zis Isaia, nu te teme, fiica Sionului, că iată vine împăratul tău, călare pe mânzul asinei. Păi noi am fost participanți la ce scrie acolo. Adică și noi nu ne-am dat seama, mergeam și noi și cântam pe lângă. S-ar putea ca toată viața noastră să fie asemenea și la sfârșit să zicem: deci de aia s-a întâmplat. Deci de aia nu ne-a ascultat Dumnezeu atunci și m-a mai ținut vreo 2 ani până mi-a dat. Deci de aia și... Fai, ce minunat, o să zicem noi. Dar e prea târziu, că noi între timp până aia 2 ani când n-am primit, am înjurat până la cer și înapoi, ne-am revoltat, am dat cu capul de pereți, am fost răi, am mușcat din Dumnezeu, am zis: până când? Nedreptule Dumnezeu, nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, că la alea ai făcut. Nu știu cât să se putem face așa cu adevărat atunci, pentru că facem lucruri așa de grave în aia 2, 3, 4 ani, o lună, o săptămână, cât ni se cere să răbdăm, încât cine să zică: n-am înțeles, mă ierți? Ori chestia asta cu mă ierți, în momentul ăla nu știu dacă se poate. Adică, până la urmă, Dumnezeu ne iartă, dar nu ne mai iertăm noi. Nu ne mai iertăm noi! O rușine înfricoșătoare care nu poate să se mai cadă de pe obraz. Nu mai poate să cadă rușinea de pe obraz. Când, și vă dați seama, asta o să fie în fața tuturor îngerilor pe care, văzându-i Moise, harapul, tâlhar, se bătea coști întregi. A rămas cu gura căscată când a văzut îngerii. I-a văzut pe îngeri în ajutorul lui, albi, curați, frumoși, de nespus. Cum stăteau în șiruri nesfârșite, stând, parcă drepți, așteptând războiul. Și încremeniți așa, în admirație și în putere. A rămas mut în fața acestor îngeri. Te rușinezi, oamenii sunt nimic cum te rușinezi în fața îngerilor. Care sunt ca un gând, ei n-au îndoieli, n-au frici, n-au... Se uită la tine fix, dar se gândește că ce face și ăsta. Adică nu, îngerul n-are îndoiel de ăsta, n-are frici, n-are gânduri duble, n-are stări de dublare, de nu știu. El e așa, e întreg credință, e întreg adevăr, e întreg bucurie, e întreg. Vă dați seama, păi în fața acestor duhuri te faci praf și pulbere, te pleci până la urmă și zici: îngerilor, mă înțelegeți? Ce să te înțeleagă îngerul? Nu te poate înțelege, că el n-a lăsat asemenea gânduri în inima lui. Nici măcar nu s-au atins de sufletul lui, atât de puternic e în credință îngerul. Nu are. Noi numai în fața lui Hristos, care a fost om, mai încercăm să zicem: mă înțelegi, am fost și om, ai trăit între oameni. Facem aici și Domnului, dar în fața îngerului rușinea noastră va fi totală și a lui Dumnezeu. A doua zi, mulțime multă, deci v-am citit acestea, atunci nu le-am înțeles acestea, dar mai târziu le-am înțeles, deci... Da mărturie mulțimea că era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. Deci toată mulțimea aia care striga și striga Osana, în timpul ăsta dădea mărturie: noi am fost acolo când l-a strigat din mormânt, noi știm, am văzut noi cum a înviat, era ceva care i-a cutremurat. De aceea l-a și întâmpinat mulțime multe, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Deci fariseii ziceau între ei: vedeți că nimic nu folosiți. Iată, lumea s-a dus după el. Alte traduceri spun: vedeți că nu sunteți bun de nimic. Dar e același lucru, că nimic nu folosiți. Adică nimic, la nimic nu folosiți. Cui putea să zic asta? Ei între ei. Pentru că, știți, e exact firea noastră păcătoasă. Când este ceva bine, eu am făcut, Domnule, eu m-am rugat, eu m-am ostenit, eu, Domnule, fai. Deși tu ziceai: Doamne, un cinci. Și îți dă Dumnezeu 10. Eu am învățat, m-am rupt, am fost terminat. Știți că suntem așa. Mai recunoaștem noi în adânc cu minți, da, m-a ajutat și Dumnezeu. Dar dacă... asta e pe partea când ne este ceva. Când nu ne este, ăla e de vină, toți sunt de vină, ăi alți, toată lumea e de vină. Nu, mama, nu știu ce. Ne înțelege dintre părinți, beția tatălui. De-aia n-am putut de învățat, că era beat tata. Niciodată n-am putut să mă concentrez, că eu trebuie să suport pe acești părinți nesimțiți care îmi fac așa și îmi dreg așa. Frate meu care fumează și am spus și eram nervos tot timpul cu gândul că el fumează. Oricine, toți, picamăristul care face cu picamărul, camera care e cam îmbâxită și nu știu ce, celelalte fete, să ce le băieți care nu știu ce, se uită la calculator mai târziu noaptea, ăilalți, toți. Și aceeași gândire au și farisei. Ei, după ce 3 ani jumătate se plimbaseră după Hristos și încerca să-L sărpindă în cuvânt și trimiteau pe cei mai buni oameni să zică, dar de ce acolo nu știu ce? Și nu puteau să-L prindă în cuvânt și totdeauna e așa. Acum, după ce au văzut cum intră mulțimile toate cântând și zicând, Osana, auzi ce făceau ei. Deci farisei ziceau între ei, vedeți că nimic n-a folosit? Că nu folosiți la nimic? Că nu sunteți buni de nimic? Cui zicea? Altora? Alorilalți. Ăilalți care au fost la a doua călătorie, la a treia cu el, au zis ăilalți de la care au fost în prima. Vezi, n-ați făcut nimic. A zis voi că o să vă duceți voi și o să rezolvați. N-ați făcut nimic. Uite ce ați făcut. Mai mult cred în el, mai mult se închină lui. Vedeți că nimic nu folosiți. Toată lumea s-a dus după el. Urâtă felul ăsta de a fi să-l alungăm de la noi, că și noi suntem la fel, de nu că ei, farisei, iar noi, drepti și curați, nu facem așa. Ba da, facem exact la fel. Și cum nu iese ceva, ceilalți sunt de vină. Ceilalți, biserica, preotul, patriarhia, nu știu cine, oricine, dar nu eu. Și după aceea, acum cât e ceasul să nu vă țin prea mult? Și 40, mai lăsăm 10 minute. Și erau niște elini dintre cei ce se suiseră la Ierusalim să se închine de sărbătoare. Veneau din toate neamurile pământului, din toate popoarele, veneau coloniile de evrei, veneau să se închină la templu în zilele de mari sărbători. Și veneau cu o săptămână, două înainte, ca să se curățească, să trăiască curat, să-și aducă miei de Paști, să fie jertfiți, să facă toate ritualurile până în ziua Paștului, când urmau să țină sărbătoarea Paștului cum se cuvine. Și singurul adevărat loc unde se făceau toate ritualurile era templu. Nu se făcea sinagogile, erau niște case de rugăciune, atât tot. Să nu se mai roage și atât. Dar adevăratul loc unde se făceau ritualurile, unde se aduceau jertfele, singurul loc, de fapt, era templu, Ierusalim. Așa încât iudeii, când s-a dărâmat templu, s-a terminat cu cultul iudaic. Înțelegeți? Ei ceea ce fac astăzi prin toate sinagogile, fac un simulacru săracii, fac și ei ce pot acolo, rugăciuni, citiri din psalmi, dar atâta tot. Ei nu mai aduc jertfe cum se cerea. Dumnezeu cerea jertfe de la miei, de miei, de jertfe de porumbei, jertfe de cerea, toate prefigurau pe Hristos. Din momentul dărâmării templului la 40 de ani după Hristos, s-a terminat cu toate aceste jertfe. Nu s-a mai adus nimic. Nu s-a auzit niciodată într-o sinagogă s-a adus jertfă vreun miel sau nu, pentru că cultul iudaic s-a terminat în momentul acela. Ori ei mai continuă cu o minimă susținere prin citiri și prin rugăciuni. Minimale, dar atât. Și acești evrei veneau din toată lumea ca să aducă, să facă sărbătoarea la Paști. Și printre acești iudei veneau și prozeliții. Adică, din neamurile păgâne unde trăiau comunități iudaice puternice, erau mulți care se converteau la iudaism. Aceștia erau tăiați împrejur, adică, înțelegeți? Și aveau o perioadă lungă de... Erau numiți prozeliți. Trebuia să învețe legea, trebuia să învețe cele 1650 de rânduieli foarte clare, erau 1650 de porunci. Trebuia să le știi toate. Trebuie să aia nu faci, aia faci, aia nu faci, aia faci. Era vreme de până învățai toate astea. Și dintre aceștia, și erau niște elini, dintre cei ce se suiseră la Ierusalim să se închine de sărbătoare. Adică greci convertiți. Nu știu de unde veneau. Ori din Grecia, ori din Alexandria și Egipt, unde erau puternice comunități ale elinilor și, în general, lumea elinistă, lumea era plină atunci, Imperiul Roman aproape că vorbea tot, în afară de latină și greacă. Nu știm unde era. Deci aceștia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând, Domnule, așa i-a zis, Domnule, voim să vedem pe Iisus. De ce au venit la Filip? Pentru că ei s-au interesat de apostoli, n-au îndrăzit să meargă direct la Iisus, nici nu știau cum arată Iisus, nu era ca acum că îl vezi pe televizor și știi când să mergi, sau pe internet și știi, aha, ăsta e Bill Gates, mă duc la el. Nu știi. Și atunci ei veneau și au zis, e Iisus pe aici, au auzit că e. Și s-au dus, au aflat prima dată cine sunt apostolii, câțiva dintre apostoli. Și le-a fost ușor ca elini să întrebe mai ales numele care erau elinistice, erau nume grecești, Filip e un nume grecesc. Și s-au dus la Filip. Au zis, ăsta e Filip. Au zis, ăsta trebuie să știe greacă. Și într-adevăr, Filip știa greacă, era din Cezarea lui Filip. Era din Cezarea, o zonă unde era o comunitate puternică greacă și el știa greacă. Și s-au dus la Filip și l-au întrebat, probabil că în grecește. Vrem să-l vedem pe Iisus. De aceea l-au căutat pe Filip, după nume să fie grec, poate știe grecește. Și după aceea l-au chemat, Filip l-a chemat pe Andrei, era al doilea nume grecesc. Știți, dintre toți cei 12 apostoli, numai astea două erau nume grecești. Andrei și Filip. Nu întâmplător aceștia greci au venit la aceștia doi, care erau cu nume grecești, și i-au rugat să-l vadă pe Iisus. Și aceștia s-au dus să le înfățișeze, probabil că erau un grup de 40, 50, 60 de oameni, toți greci convertiți la iudaism, care auziseră probabil de Iisus multe, acolo în Grecia, de unde erau sau de unde erau din Alexandria, auziseră de minunile lui și au vrut să-l vadă. Au vrut să... Cine este Iisus? Să-l vadă. Și... Deci aceștia au venit la Filip, cel din Betsaida, Galilei din Betsaida, nu din Cezarea lui Filip, și l-au rugat zicând, Domnule, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit și a spus lui Andrei. Probabil că aceștia au zis... La tine și la Andrei vrem să venim și Filip s-a dus la Andrei pentru că ei au numit și numele lui Andrei, care era al doilea nume grecesc. Și Andrei și Filip au venit și au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns zicând, deci Iisus probabil că de față cu prozeliții aceștia, nu cred că numai celor doi le-a răspuns, pentru că era acolo, era în Ierusalim, nu avea unde să te ascunzi, era piață publică, era probabil în fața templului. De obicei acolo în fața templului și în privorul lui Solomon se adunau, privor care putea cuprinde până la 4-5.000 de oameni. Deci era un privor foarte larg, acoperit, dar în același timp fără ziduri. Și puteai să vezi, pătrundea lumina din pe toate părțile, dar era acoperit, deci te ferea de ploaie sau de alte, o parte din el era acoperit, o parte nu. Și acolo se adunau mulțimile așteptând curățirea și intrarea în Sfânta și după aceea a preoților, în Sfânta Sfintelor și toate celelalte. Și acolo au venit probabil să-l caute pe Iisus în toată mulțimea aia, a aflat pe Filip, l-a aflat pe Andrei și au mers la Mântuitorul. Probabil că aceștia când au mers să-l caute pe Mântuitorul Filip și Andrei, au venit și cei 50-60 de prozeliți care n-au stat într-un loc așteptând să vină Hristos la ei. Au mers ei după Hristos și s-au dus și când Filip și Andrei au zis, iată, au venit prozeliți din Egipt, din greci să te vadă, Mântuitorul le-a răspuns zicând, a venit ceasul să fie preaslăvit Fiul omului. După acest cuvânt, versetul 23, o să vorbim mâine. Dar acum foarte pe scurt, pentru că începe un cuvânt al Mântuitorului deosebit. Mâine seara o să vă spun în el. Începe un cuvânt al Mântuitorului deosebit, de unde spuneam eu că aproape nu se bagă în seamă cuvintele lui și au o valoare inestimabilă ceea ce spune aici Dumnezeu. Dar numai primul verset acesta, 23 din capitolul 12, ce înseamnă a venit ceasul să fie Fiul omului preaslăvit? Ceasul acesta al patimilor care urmau să vină, al bătăilor, al pălmuirilor, al răstignirilor, el l-a numit ceas în care Fiul omului va fi preaslăvit, ceea ce e de neînchipuit. Dar mai are, adică de neînchipuit pentru mintea noastră omenească, care vi se pare asemenea lucruri, Doamne ferește. Adică nu, nimeni nu zice, e momentul preaslăvirii mele că mă bate profesorul cu boata. Sau mă bate tata și mama și... dau vecinii după mine cu pietre și e preaslăvirea mea. Nu e preaslăvirea. Dumnezeu vede altfel aceste lucruri și o să vedeți de ce. Și socotea aceste momente al patimilor sale și al punerii vieții lui pentru om ca momentul preaslăvirii lui. De fapt, momentul în care el își pune viața pentru oameni, își pune sufletul pentru tot omul, momentul în care el își asumă păcatul lumii și socotește că merită să fie ucis, este socotit de el momentul preaslăvirii lui. Adică este socotit de Mântuitorul momentul în care el își arată adevăratul său chip. Ce înseamnă preaslăvirii? A arătării adevăratului său chip, a descoperirii adevăratului său chip. Că de-abia acolo se vede dragostea lui Dumnezeu față de om. Nici în minuni nu se vede așa de mult. Nici în vorbe, nici în nimic altceva decât în momentul în care el chiar și-a pus viața pentru tot omul, pentru cel mai păcătos, pentru ultimul, în care s-a socotit el nevrednic, el care putea oricând să iasă de acolo, putea să cheme oricând 12 legiuni de îngeri să îi termine pe toți, putea să zică numai un cuvânt să-i facă praf pe toți. Și s-a lăsat bajocorit, bătut, lovit, înjurat, pentru că a socotit ca și cum el ar fi păcătosul care merită toate aceste, în numele tuturor care vor păcătui și care vor zice, Doamne, scapă-mă, Doamne, iartă-mă. El își asumă toate aceste păcate. Deci momentul în care el ia păcatele noastre și se socotește vrednic de toată prigoana și bătaia, el socotește în momentul al preaslăvirii. Adică e ca și cum tu îl iubești pe un om așa de mult încât îl vezi bătut, lovit de cineva și zici, Doamne, dă-l mine, dar nu mai dă-l el. E pentru mine o salvare. Dă-l mine, lasă-l pe el. E un om slab. Să zicem, pe mama ta sau pe sora ta, tu ca băiat, zice, Doamne, luptă-te cu mine. Ia-mă pe mine, dar lasă-o pe ea. Adică cum? Și acel moment pentru tine e o bucurie. Că a lăsat-o pe ea. Că a salvat-o pe sora ta, pe mama ta, pe oricine, pe fratele tău. Și că te-a luat pe tine. Și că ți-asumi tu greul ăla în locul lui. Acesta a fost socotit de Dumnezeu în momentul preaslăvirii, adică momentul de așteptat de el. Era moment așteptat. Nu era un moment că se înfricoșa și să-mi iau, să nu-mi iau, să primesc, să nu primesc, să... Nu. Și acesta e unul dintre momente, iar un al doilea despre care foarte puțin părinți vorbesc, înțeles al cuvântului, a sosit momentul preaslăvirii mele, este acela că nu e întâmplător că Dumnezeu atunci când au venit acești prozeliști din neamuri, nu contează că-s greci, că nu știu ce erau greci, erau elini, adică erau din lumea elinică, care era foarte largă și care nu semna că ești grec. Puteai să fii siriac și să vorbești, de exemplu, lumea siriană a vremii era lumea elinică, care vorbea Elina și Iranul, Mesopotamia, era din vechiul imperiu elinistic al lui Alexandru Macedon și care la fel erau elini, dacă erau socotiți, erau elini. Și deci nu neapărat aceștia erau greci, nu știm de unde erau, ce erau, dar erau de limbă greacă. Și faptul că au venit neamurile de limbă greacă, neamurile străine și să-l vadă, să-l cunoască, momentul în care Dumnezeu a zis, a sosit vremea să fie fiul omului preaslăvit, era și o prefigurare, o prorocie a ce urma să fie. Adică Dumnezeu va fi preaslăvit de neamuri, Dumnezeu va fi recunoscut de neamuri, dar nu de iudei. Va fi recunoscut până la marginea pământului, cum s-a și întâmplat. Neamuri, sute de neamuri au crezut în Hristos și l-au cinstit pe Dumnezeu și l-au socotit Dumnezeul lor. Și alții nu, mai cu seamă vieții iudei. Deci are și înțelesul acesta, dar să știți că principalul înțeles este acela primul de care v-am zis și pe care îl vom continua mâine. Întrebările. Simeon, un băiețel de 4 ani, a rămas cu emisfera dreaptă a creierului distrusă complet în urma unui accident rutier. În prezent urmează un tratament de chimioterapie, kinetoterapie și de hidroterapie, iar părinții lui ar avea nevoie de bani pentru a-i cumpăra un scaun și un cărucior special pentru copii cu dizabilități. Cei care doresc să ajute îl pot dona sau da bani și astăzi și mâine și în zilele următoare. La ieșire știu că este Alexandru sau cine? Cine a zis că o să fie? Andrei. Andrei o să fie la ieșire. El îi și cunoaște pe familia și el o să țină legătura. E om de încredere, să n-aveți frică. E fără 10. Când era chestia asta că e fără 10. Acum de-abia o văd aici. Foarte pe scurt. Părinte, dacă îți scade râvna pentru că cine înseamnă că ai căzut în păcate mari? Nu neapărat, nu totdeauna. Nu. Sunt multe motive, sunt nenumărate motive, nu insistăm acum. Părinte, de ce Dumnezeu i-a încredințat lui Iuda punga dacă Iuda avea ispita asta a furtului? Dacă credeți că i-a încredințat-o special, știți că de multe ori binecuvântările se fură. Părinte, mă lăsați că la mănăstire, mă așteptă mașina acum, mergem la mănăstirea nu știu care, ce poți zic? Nu! Să plece fără tine, tu rămâi aici în câmp. Nu poți să zic. Du-te, mă, băiatul. Vedeți, a binecuvântat. Știți? Și de multe ori se fură binecuvântările și nu-i bine aceasta. Când forțezi aproape pe Duhovnic să-ți dea binecuvântarea asta, nu-i dai nicio șansă alta. Dar e bucuria mea, știți? Trebuie să merg acolo. E bucuria mea. Bucuria ta e proastă. Nu fă chestia asta. Poți să zici așa ceva? Bine, dacă nu. Nu, asta este. N-ai ce face. Forțezi lucrurile pur și simplu. Credeți că Iuda n-a forțat puțin mâna? N-o fi zis el, domne, nu cred că vă pricepeți. Eu am fost bun econom, nu știu unde. Vă dați-mi mie. O fi făcut asta. Așa a dorit. Sunt convins că și-a dorit. Părinte, ce pot răspunde unui băiat care spune că nu e bun să se... nu e bine să se pune icoane în dormitor având în vedere că el are activități sexuale cu prietena? Nici așa. Adică nu trebuie să privim lucrurile astea așa că vai, se mâhnesc sfinții. Acum, mai bine să pui și oricum Dumnezeu vede și sfinții. Adică nu e chestia că nu i-ai pus, ei nu văd, îți vezi de treabă. Adică e o chestie așa ca și cum numai dacă ai pus icoana, ei văd, iar restul nu văd. Nu. Eu cred că mai bine să faci asta și poate te mai trezești dacă tu nu ești căsătorit și te mai trezești și mai vii în fire, te mai rușinezi. Te ferești, te uiți la peretele ăla de rușine după ce ai făcut prostia aia și te mai gândești, mă, dar fac bine eu ce fac și poate-ți vii în firea ta și te întorci la Dumnezeu decât să nu fie, să fim liniștiți, calmi, să ne vedem treburile noastre. Nu, nu, mai bine să fie. Este posibil să treacă o zi fără să păcătuim? Nu este posibil. Dar nu asta e problema. Ci problema cea mare este ca noi să ne dăm seama că suntem oameni păcătoși și să cerem Dumnezeu iertare pentru asta, zicem, Doamne, iartă-ne că suntem oameni păcătoși și să ne dăm seama cine suntem. Adică să nu ne mândrim, să nu ne lăudăm, să nu judecăm pe alții. Dacă din păcatele noastre este, că este acest lucru, că nu ne lăudăm, nu ne mândrim, nu judecăm pe alții, am câștigat împărăția. Atât. Și să nu ne lăsăm chiar în păcatele cele mai mari, cele mai barbare, și să ne ferim cât putem, dar oricum să nu cădem, nu se va putea cu totul. Măcar în vorbă, măcar în tentații, în porniri, în imagini. Dar noi să știm cine suntem, să zicem, Doamne, ce te așteptai? Ce te așteptai de la mine? Știi cine sunt. Tu ca Dumnezeu ierți acum, nu îmi păcătuiesc, 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 nu știu cum mă mai rabzi. Dar eu cred că mă mai rabzi și te întorci iarăși pe el. Și măcar atâta să iasă să nu judeci, să nu judeci, să nu judeci și să nu vorbești de rău pe alții. Și să nu fii mândru. Și de aici vine mântuirea.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Pentru că cine simți, o părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.